Така, техническата тема тази седмица ще е за сигурност в уеб и по-специално частта от сигурността в уеб, която се занимава с криптография. Тоест няма да говорим за SQL инжекции, cross-site scripting и така нататък. Ще говорим, повече ще се фокусираме върху това как се извършва authentication, как се криптират заявки, каква е цената, която плащаме, когато криптираме и така нататък, и какви неща трябва да внимаваме и какво трябва да разбираме, защото моята практика ме е убедила, че това нещо сигурна система може да направи само специалист. В смисъл, това, че някой е качествен девелопър и дори така, че се е поинтересувал малко от security, нали, му говорят те неща, не са му непознати, просто е пълно с толкова много дупки, нали, толкова много пипкави неща, че ако трябва да направите една сигурна система, наистина сигурна, примерно банкиране или нещо такова, единственият начин да я направите правилно е да се обърнете към някой специалист, защото иначе нещата са трагични. Така, тук нашия специалист ще е Милен. Така, искаш ли нещо да кажеш за уводни думи в това или да започнем с някакви така по въпроси и да видим как ще се развие разговор?
Значи, първото, което искам да кажа е, че съм съгласен с теб, но сега може би всичко опира до гледната точка. Значи, тъй като няма някакви ясно определени критерии за сигурна система и няма ясно определени правила, значи най-добрият начин да се подходи, поне лично според мен, към това е, вземайки пример от реалния свят, в смисъл, да речем грубо казано, имам един магазин, нека да е за сладкиши. Това, което искам да кажа е, че сигурността сама по себе си тя не трябва да бъде нито самоцел, нито да бъде нещо игнорирано. Тоест, сигурността, поне според мен, си е риск менеджмент. Сега, ако пак обърнем внимание на въпросния магазин за сладки, очевидно има много варианти някой крадец да влезе да обере сладките, включително, примерно, прокопавайки тунел под магазина, разбивайки така нататък. Въпрос е дали въпросният крадец, примерно, би изразходвал ненормално големи ресурси и усилия, за да се добере до някакви сладки, които струват примерно 100 лева и нещо. Това, което искам да кажа е, че значи винаги когато искаме да защитаваме нещо, някакви ресурси, ние първо трябва да направим една трезва преценка, т.е. риск менеджмент, кое е застрашено, какви биха били евентуално загубите при проби в сигурността. Т.е. в контекста на уеб приложенията това биха били лични данни, някакви финансови данни, свързани с потребителите и така нататък. И оттам евентуално да определим какви ресурси бихме хвърлили ние, за да ги защитим. Защото е безсмислено, очевидно, ние да хвърлим някакви безумни ресурси, за да защитаваме някакви ресурси, които не са толкова важни. От тази гледна точка, да, сега не може да направим абсолютно защитено, абсолютно сигурно приложение, което да е абсолютно непробиваемо, дори с или без специалисти, но според мен това, което е важното, е ние да докараме, така да се каже, сигурността до някакви адекватни нива, т.е.
да са адекватни прямо това, което защитаваме.
Да, т.е. средства, които сме хвърлили в защита на въпросните ресурси, да оправдават евентуалните загуби, които бихме имали при проби.
Добре, един такъв въпрос. Ако, примерно, говорим за web приложение, ако всичко го прекараме през HTTPS, това ни решава ли всички проблеми?
Това решава доста малка част от проблемите, според мен. В смисъл, първо зависи как бихме го прекарали, защото HTTPS време много варианти може да бъде с самоподписан сертификат, примерно. Тогава решаваме единствено проблема с конфиденциалността на комуникацията, т.е. пасивен подслушвач не би могъл да разбере характер на комуникацията, в смисъл самите данни, които се прехвърлят.
Човека по средата, който слуша снифи, той не може.
В една пасивна атака. Защото при активна атака със самоподписан сертификат нещата логично няма да завършат много добре.
А може ли да дадеш кратка дефиниция, какво е активна и какво е пасивна атака?
Ами активна атака, добре, окей, пасивна атака е атака, в която атакуващият просто прихваща пакети.
Съобщения.
Преминаващи, да, съобщения. Тоест, това, което го вълнува, са само данните, които преминават. Той не се намесва активно в комуникацията по никакъв начин. При clear text протоколи като HTTP, съответно, логично, пасивната атака води от там, че цялата комуникация става достояние на атакуващия. При HTTPS, съответно, това няма да се случи. Но тогава в игра влизат други фактори. Тоест, когато използваме самоподписан сертификат, е много лесно за човека в средата да представи някакъв негов.
Тоест да подмени сертификата.
Да, да подмени. Ами, да.
Да, защото другата страна няма как да верифицира.
С кого си говори.
Колко е сложно, примерно, да се хакне? Защото ти беше споменал, нали, твоя проект е, той разбива хешове с голяма изчислителна мощност. А примерно разбиване на криптография, да кажем, имаш официален сертификат. А ти да прехваниш трафика и да го разбиеш този сертификат и да източиш вече истински данни от тази комуникация, която си прехванал, това реалистично ли или какви ресурси ще отнеме?
Ами, зависи какво точно искаме да разбиваме. Значи, HTTPS е доста сложен протокол, т.е. използва се асиметрична криптография, използва симетрична криптография. Ако искаме да разбиваме симетричната криптография, т.е. симетричната криптография, с която криптираме всеки пакет изпратен след хендшейка, много зависи какъв е... Добре, окей, а може би трябва да се върнем в началото и да обясня по-подробно как работи HTTPS. Значи, HTTPS в самото начало използва някакъв вид асиметрична криптография, дали ще е RSA, дали ще е Diffie-Hellman и разновидности, за да генерира общ CSN ключ. Този общ CSN ключ се използва после за симетрична криптография на данните, които се прехвърлят.
Защото знам, се прави за перформанс, нали?
Моля?
Защо се минава на симетрична криптография? Аз, колкото знам, това се прави за перформанс.
Главно заради перформанс. Защото е споредът си по-бързо. Сега, има един друг такъв момент. Поддържа се широк набор от възможни симетрични, асиметрични криптоалгоритми, които двете страни на комуникацията си негошиетват в началото на комуникацията. Тоест, има по-сигурни варианти, по-несигурни варианти. До голяма степен зависи как двете страни бих се разбрали в началото на комуникацията. Сега, част от тези алгоритми, значи съвкупността от тези алгоритми се нарича Cypher Suite. Част от тези алгоритми са доста слаби. Като идеята е била на времето, когато е имало експортни ограничения върху криптографията в щатите, те да покриват въпросното законодателство. Тоест, за продукти изнасени, за софтуер изнасени за щатите.
Само да питам, това ограничение има ли го още?
Доста по-релаксът, така да се каже. Смисъл съществува, но не в същия си вид. Отпаднали са доста голяма част от специално по отношение на дължината на симетричния ключ и така нататък. Въпреки което въпросните алгоритми все още са си стандартизирани, така да кажем, на протокола. Сега дали ще се поддържат двете страни, дали ще се негошиетнат, е отделен въпрос. Но част от тях са достатъчно слаби, за да може човек дори с съвсем подръчни ресурси, материали, хардвер, да успее да разбие сесийния ключ и съответно да компрометира комуникацията. Като примерно пример за такъв алгоритъм е един поточен шифър RC4, който в експортния си вариант се използва с 40 битов ключ. Сега друг е момента, че в днешно време сега много малка част от клиентските системи и сървърите въобще поддържат този алгоритъм в Cypher Suite, в смисъл той дори няма как да бъде негошиетнат, но все още евентуално може би някъде има устройства, които го поддържат. Та, в този вариант, да, доста е как да кажа, възможно да бъде разбит. Но сега повечето алгоритми, които се поддържат масово днес, това са примерно отново RC4, но с доста по-дълъг ключ, 128 битов, или Triple DES, или AES, са достатъчно сигурни не само за човек с потръчени ресурси, не само за средно големи организации, но дори за доста големи организации с доста голям финансов ресурс и предоставят относително добра сигурност. Сега може да влезем в теории на конспирациите по отношение на трибуквени агенции. Между другото, NSA е най-големият работодател на математици в света.
И собственик на най-големите дейта центрове в света. Между другото, вече.
Да, това се чува.
Ами, това не се чува, то се вижда вече.
Проблема е, че те никога не бих се похвалили, ако могат да разбият такъв алгоритъм, защото това означава край с тяхното предимство, в смисъл веднага хората ще се прехвърлят към някой друг или ще започнат да хвърлят усилия в разработването на някой друг.
Малко да ти отклоня. Един такъв въпрос, който мен винаги ме е тормозил. Добре, да кажем RSA. Хващаме RSA или някой друг алгоритъм?
Да.
Който е с, да речем, 1024 битов ключ. Ако вдигна примерно на 10 000 ключ, това ще го направи ли още по-сигурен? Или просто самите алгоритми имат някакъв пропуск с самата си същност, която позволява да се разбиват лесно при голям хардуер?
Значи RSA е асиметричен криптоалгоритъм. При всички положения... Добре, значи атаката срещу RSA е, кажем, с малко по-различен характер от атаката срещу някой симетричен алгоритъм, като RC4 или AEST, примерно. Там идеята е едно число да бъде разложено на два прости множителя. Това се нарича факторизация. При това положение със сигурност по-дългия ключ е по-сигурен. Като в момента, поне от community, от гледна точка на community FRT, 1024 битов RSA ключ не е разбиван. Тоест има варианти, защото ключа може да бъде в някакъв специален вид, който дава някакви предимства при разбиването. Това са вече някакви научни. От практична гледна точка дори 1024 битов ключ за момента е сигурен, макар че от, ако не се лъжа, 2012 година препоръките да се минава на по-голям RSA ключ. Но за сега няма публикувани резултати от някоя организация.
Аз не разбирам, но доколкото знам как работи RSA с primary key-овете, ти, ако ти имаш точно определен брой ключове, които можеш да използваш в тези 1024 бита, те винаги са едни и същи. Това са винаги простите числа в тези 1024 бита. Значи, ти, ако имаш списък с тези простите числа и ти пробваш всяко едно от тях, ти със сигурност ще намериш отговора, защото така работи RSA. Или съм грешен?
Този списък е смисъл...
Ето огромен, да, но е краен.
Той е краен, но за да се съхранява някъде...
Аз не се правил така, така ли? Смесли,
мозъки, ще се наложи масив хардискове, които биха имали обща маса по-голяма от тази на планетата, което не е много практично.
В момента да въпитам аз, а така ли е? Ключовете само прости числа ли са?
Ключовете при RSA?
Да. Защото Ванката това каза.
Значи схемата е малко по-сложна. Ключовете не са прости числа, ключовете са две прости числа умножени. грубо казано, макар че това не е точно казано, но близко горе-долу.
Използва се един математически трик на простите числа. Когато умножиш две прости числа, резултат им е... Ох, няма да говоря, че ще се изложа.
Да. Това е който се интересува да и да си го прочете. Това е за как се имплементира криптографията. По-добре, аз предлагам да насочим разговора към това как трябва да я използваме, защото без този експерти по криптография няма да станем сега тук от един подкаст. Той е ясно. Да знаем какви са ограниченията по-скоро на криптографията и кое, как да я използваме, а не да не задълбаваме в имплементация, защото стават сложни математики там.
Съгласен.
Така, искаш ли сега да обясниш или нещо друго има ли тук да се говори, защото аз имам един въпрос за едно ума мъчи.
Питай.
Така, значи първо, ако мога да обясниш така за хората, за разликата между криптографски хеш и хеш за пароли. Защото нали има разлика? И примерно, аз доколкото знам, SHA-1 не е правилно да се ползва за пароли.
Ами, идеята, предполагам, не е била точно такава. Окей. Значи, криптографския хеш е криптопримитив, така да го кажем. В смисъл, криптографски алгоритъм, който на база на който се правят по-сложни криптосистеми. Сега, употребата на криптографски хеш алгоритми за сигурно запазване на пароли в някакъв хеширан вид не е била първоначалната цел на тези алгоритми, така да го кажем. Въпреки което така са стекли обстоятелства, че особено с експлозивното развитие на уеб технологиите малко или много са започнали да го ползват по този начин. Къде е проблема? Криптографски хеш функции имат едно, така да го кажем, desirable property, което е, че са one way, т.е. необратими, т.е. няма как от криптографския хеш по някакъв начин лесно да възстановим входната стойност. Поради тази причина това е някакъв добър вариант да пазим паролите на нашите потребители. Но откъде идва проблема? Значи, ако хванем който да е софтуер за атакуване на клиширани пароли, начина по който работи е, имаме някакво входно множество от кандидат пароли, така да го кажем, които минаваме през въпросната криптографска хеш функция и сравняваме крайния резултат, който е хеширания кандидат парола с това, което сме това, което имаме в базата или някакъв хеширан вариант. Та проблема с криптографските хеш функции от сорта на SHA-1, MD5 и така нататък е, че те не са дизайнати за такава цел. Тоест, особено в последно време с развитието на хардвера така да се каже. Добре.
Аз доколкото знам, проблемът е, че се изпълняват много бързо, което дава възможност за голям брой хешове, да се голям брой кандидат пароли да се проверят много бързо от сегашния хардуер.
Това е единия проблем. Втория проблем е, че върху хардуер, който позволява високо ниво на паралелизация, съответно скоростите са още по-високи, защото алгоритмите от сорта на SHA-1, MD5 и така нататък са изключително, т.е. добре, може би трябва да започнем с съжалявам за MD5 или SH1 като алгоритъм е... Изискванията му към хардуера са единствено наличие на регистри и аритметик юнити, т.е. той не е memory интензивен, а при което хардуер с наличието на голям брой IO юнити регистри би позволил доста високо ниво на паралелизъм при такива сметки. Сега, видеокартите, примерно, са добър пример. Една видеокарта има около, примерно, high-end карта от сорта на AMD 7970, има няколко хиляди аритметик юнита. Има хиляди регистри, има някакъв обем памет, която, за съжаление, е бавна, но това няма никакво значение за хеш алгоритми от сорта на MD5, SHA-1, при което върху такъв хардуер ние може да смятаме паралелно хиляди инстанции, да, да кажем, на хеш функциите с различни входове, което би ни позволило много бързо ние да сметнем нашия сет от начални стойности, да сравним крайните стойности и така проверим дали някой от началните стойности не е нашата парола.
Кога е добрата практика тогава?
Да, точно това ще... Значи разбрахме, те алгоритми MD5-SH1 са криптографски хеш и затова не са, заради това, че са бързи и не са memory intensive и са паралелизуеми, това позволява да се опитват много пароли бързо на сегашния хардуер. Сега, какви алгоритми трябва да ползваме?
Ако искаме да запазваме пароли?
Ами, значи има няколко насоки. Едната насока е алгоритмите да се развиват в посока все по изчислително интензивни, така да го кажем. Това е насоката на алгоритми от сорта на PBKDF2, от сорта на PHP-AS. Това е алгоритъм, използван в PHP-BB, WordPress и така нататък. При тези алгоритми идеята е една и съща операция да се повтаря итеративно, като специално случая с WordPress, примерно. Идеята, грубо казано, е MD5 алгоритъма, приложен итеративно около 9000 пъти. Няма проблеми, това обаче не е добро решение с оглед на това, че хардуера се развива с времето. Тоест, това става един вид някакво надбягване между авторите на алгоритмите, които просто добавят по-голям брой итерации между съответно атакуващите и техния хардуер, който със времето се подобрява. Сега има една друга негативна страна, примерно за сайт, който има голям брой потребители, съответно голям брой автентикации в някакъв интервал от време. Не е много изгодно, така да го кажем, използването на алгоритми с висок брой итерации. Дали защото това изисква повече хардуерни ресурси, дали защото това позволява лесен denial of service от страна на лошите, които бих се възползвали от това за засилят, примерно, хиляди заявки за автентикация, няма значение. Лично според мен този вариант не е много приемлив. Втория вариант е, който напоследък доста се дискутира, е варианта да направим алгоритъма memory интензивен. Какво ще рече това? Тоест за... Значи, обикновено те отново са итеративни, значи това няма как да избягаме от там, но смятането на крайната хеш стойност изисква определено количество памет. Като каква е идеята на високо паралелен хардуер, примерно видеокарта? Първо, наличието на т.е. обема на памет е ограничен с така или иначе смисъл. Той не нараства толкова бързо, колкото нарастват и изчислителните възможности. Но по-големия проблем е, че скоростта на достъп до тази памет въобще не следва трендовете при нарастването на броя на АУ елементите. В това отношение има два, така да го кажем, светли примера. Единият е BCrypt, който е разработен още преди може и 15 години. И първоначално поне е използван повече в BSD света, OpenBSD предимно, където идеята е отново memory интензивен алгоритъм, но там количеството използвано памет е хардкодната, така да кажем, в смисъл фиксиран обем, 4 килобайта за всяка една такава сметка. И в един момент това започва да става проблем. Тоест, в днешно време процесорите примерно са екипирани с достатъчно много L1 кеш. И тези 4 килобайта спокойно влизат вътре. При което нещата започват да куцат. С оглед на това, един човек, Колин Пърсивал, разработва алгоритъма, наречен S-Script, при който алгоритъм memory cost е конфигуриран, т.е. може да бъде оказан от при имплементирането на алгоритъма, т.е. това е конфигурируем параметър. За сега може би това е най-ефективният подход при запазване на пароли. Къде е проблема? Проблема до голяма степен е същия като при изчислително интензивните алгоритми с голям брой итерации. Т.е. ние трябва много добре, много внимателно да балансираме между memory cost-а и между перформанса, защото един сървър, примерно, той също има ограничен обем памет и съответно от добро желание да повишим сигурността на запазваните пароли, ние може да направим сървъра лесна жертва за динайл в сервис атака.
Така.
Да.
Добре, значи тук навлизаме в където сега като стигнах до този проблем, ме накара да се откажа изобщо да чета повече за security, защото реших, че нали, този проблем няма да се оправи. Значи, сега аз ще кажа някои неща, нали, искам да кажеш нали, дали е така и после евентуално как може да се оправи това. Значи, моят опит е базиран предимно върху ASP.NET. В ASP.NET...
Да.
Това е меко, между другото. В ASP.NET има дефолтен начин за authentication. В смисъл, няма нужда да се имплементира. Ако искаш, може да си го имплементираш, но ако не искаш, не може. Тоест, ако не искаш, няма нужда. Мютни си малко микрофона, защото...
Sorry.
Така. Какво става там? Там се изпраща тикет, в който тикета си default authentication cookie. Сега, какво има в този тикет? Сега и това ти ще не кажеш, но по дефолт в ASP.NET там има само юзернейма с някакви криптирани видове. Нали? Криптирани, хеширани, не съм много сигурен. Само юзернейма, паролата я няма. Забележи. Защото authentication механизма може дори да не изисква парола в ASP.NET. Може да се аутентикираш по друг начин.
Окей.
Така. Проблемът при този случай е, нали, може би това е съзнателно решение на Microsoft, там, който е девелопвал. Може би проблема е като с баничарницата, ли, с какво беше там, с карницата. Проблема обаче е такъв. Ако не някой клиент потребител се е логнал и му откраднат лаптопа, могат да се логнат в сайта, дори той да си е сменил паролата през това време. Защото тикета не съдържа парол. Под никаква форма. Нито хешове, нито нищо. Така. Това е кофти. Може би не фатално. А смисълът е такъв, че нали, като за баничарница, може да не е фатално. Обаче е гадно, нали?
Съгласен.
Така. За да се предотврати това, трябва по някакъв начин този тикет да съдържа кеша на парола. За да може...
Може един вариант. Втори вариант е, примерно, някакъв two-factor authentication.
Е, да, да.
Който не се изисква при следващо логване.
Това винаги да. Ама пак не е така, защото на всеки реквест трябва да се проверява този тикет.
Окей, ще е валидно, докато е валидна сесията, т.е. след експайране на
сесията. В принцип винаги е така. В принцип винаги ще е валидно, докато е валидна сесията. Обаче проблема е, че ако той си е дал Remember Me, Remember Me държи 2 месеца, нали, ако му трябва на това лаптопа, ще стане тази беда. За да може този тикет да стане невалиден, когато човек смени паролата, трябва в този тикет да има парола.
Окей.
Така. Ако има парола, трябва всеки реквест да се валидира и да се изчислява хеша на тази парола или нещо такова, с тези тежки алгоритми, които са CPU intensive за всичкото отгоре, бавни са и са memory intensive. Тоест, абсолютно всеки реквест ще натварва сървъра много. Като аз съм имал в моята работа е трябвало, сколкото на Facebook social network система internal, да правим security на картинките, примерно.
Смисъл?
Ами и когато се взима картинката, не се дава на браузъра директно, ами се аутентикира юзера. Говоря се дали юзера аутентикейтнат, преди да му се даде картинката. Тоест, аз пак трябва да го пусна през тези алгоритми. Тоест, абсолютно всеки един request ще взема някакви, примерно, 50 милисекунди повече. Което е неприемливо просто. И на всичкото отгоре това е CPU и memory intensive. И какво правим сега в този случай?
Да ме зорът е на тебе в цялата работа е къв по къв на начин. Хем да имаме сигурна парола, сигурна авторизация и хем да ни сруши сървъра.
Припомням какъв беше проблем преди техническите проблеми, който разискахме. Ако искаме, когато потребителя смени паролата, да се смени, да се логаутне, да стане невалиден тикета, тогава трябва да го проверяваме, трябва да проверяваме, да извършваме тази криптографска операция, независимо в какъв вид отива това нещо в тикета, да извършваме всеки път, на всеки реквест, който искаме да аутентикираме. Това така ли е или не е така, защото аз нещо направо боли главата от това security вече, честно.
Добре. Момент само. Значи, пращаме ли... Чакай, това нещо. Чуваме ли се?
Да.
Окей, добре. Значи само да уточним какво точно се случва. Клиентската част праща паролата е хеширана по някакъв начин в кукито, което се проверява от страна на сървъра. Не мога да разбера къде точно трябва да се случи въпросната сметка за хеша. Тоест, ние ако го пращаме в някакъв хеширан вид, не би ли трябвало просто да се проверява две стойности?
Ами... в такъв случай трябва всеки път да... Значи, първо, това не е ли проблем, когато ако пратим хешираната стойност директно, която е на паролата, а ние минем пак през хеш, примерно? В смисъл, стойността, която имаме в базата, да я пратим в кукито, това не е ли проблем?
Това определено би било проблем. Затова по принцип сешън кукито е някакъв случайен низ, хеш от случайен низ и нещо подобно.
Нещо, което не носи информация в себе си. Никаква информация в себе си.
Опитвам се да схвана самата идея с това да се пази паролата в сешън кукито.
Значи, да се опитам да ти го обясня набързо как го правят явно в ASP.NET, защото за мен това е изненада. Значи, когато някой се логне в самата бисквитка на ASP.NET, се пази името му и някаква форма на хеширана парола. За да може, т.е.
парола не се пази, парола не се пази.
Добре, пази се потребителското име. И това потребителско име с някакъв, може би, друг идентификатор, впоследствие се хвърля към сървъра и сървъра спрямо тази информация определя дали ти си реален или не. Хубавото на това е, че тази бисквитка, ако я мяташ на различни системи, които имат тази информация, ти можеш да се логнеш без да си въвеждаш паролата. Защото, нали, сървърите отзад ще се разберат всъщност, че ти си истинският човек. Проблема е обаче, че ако ти си смениш паролата някъде другаде, ти все още имаш валидна сесия. И ако се логнеш от друга машина, няма как да се разбере, че всъщност тази сесия е направена с старата парола. И това, което Стилгар пита е, ако ние сложим хеширана парола в бисквитката и след това да се извършва проверка спрямо потребителското име и всичките други данни и хеша на паролата, тогава вече ще може да се хване, че паролата е сменена и, нали, да ти бъде унищожена сесията. Ага. Да, колко сигурно е това нещо ти да сложиш хешираната парола в бисквитките? И ако примерно това е несигурно, какви други варианти има, примерно, да пренесем сигурно информацията през бисквитката? Това с рандом стринга е ясно, че това е добрата практика. Що ASP.NET така го правят, това е, че има.
Добре, чай сега, с рандом стринга няма ли абсолютно същия проблем?
Не. Защо? Защото цялата информация е на сървъра. Защото ти когато.
Е, когато се смени паролата, какво става? Инвалидираш рандом стринга.
Естествено.
Еми, да. Ага, ясно. Тогава проблема идва, че трябва да правиш заявка до вас.
По-добре.
Добре.
Това ще се случи. Добре, според мен конкретната ситуация да се праща паролата хеширана или под каквато да била форма в това куки е не оправдава рисковете. В смисъл, ако претеглим двете неща, възможността някой човек да му бъде откраднат в клиентската машина, проблемите, които биха възникнали от това, са нищо в сравнение с проблемите, ако някой пасивен атакуващ прехваща трафика и може да се издобие с тези хеширани пароли, които се праща. А това е мое мнение по въпроса, поне не знам.
Не, аз за това, да, което си представях, че ще се хешира още един път. Примерно ще се хешира хеш или нещо такова.
Ами, това няма да промени особено много нещата. В смисъл, колко пъти ще се хешира. Ако не един, а два пъти, какво е това? В смисъл, после когато проверяваме нещата, т.е. когато лошо е тръгне да проверява входните склонности до какъв хеш ще воят, няма да прави една сметка, ще прави две сметки, което да, ще го забави два пъти, но по принцип няма да промени особено много нещата.
Добре, а как стои въпроса с подсоляването? Тая техника, предполагам, ти е известна. Тя колко е сигурна? Нали, за хората, които не знаят, примерно когато искаме да генерираме хеш от някакъв стринг, примерно на паролата, слагаме някакъв префикс или суфикс, който е винаги един и същ за нашата система, който дава коренно различен MD5.
Не, ти бъркаш.
Кое бъркам?
Не е винаги един и същ за нашата система. Ако винаги един и същ, няма смисъл.
Добре, бе, слагаме някакъв префикс, който тотално омазва MD5-цата или SH1 изхода и не може, примерно, след това толкова лесно да се намери, защото няма как. В смисъл, това нещо повишава ли сигурността под соляването на тези алгоритми?
Значи, мисля, че идеята е малко по-различна. Идеята на посоляването, така го кажем, е да се отблъскват атаки, свързани с... така да наречем pre-computation атаки, т.е. човек, който има някаква предварително подготвена табличка, примерно с входни пароли и хеш като изход.
Т.е. Rainbow таблици, така наречените Rainbow таблици.
Сега малко по-адванс версия на тая проста табличка е въпросната Rainbow таблица, която не е просто една таблица, съдържаща вход-изход. Там нещата са малко по-сложни. Но и в двата случая някаква достатъчно дълга псевдослучайна стойност SALT би отблъснал такава атака. Другия много важен момент, смисъл, който повечето хора не знаят, но ако имаме примерно 1000 пароли в нашата база, които ги пазим в хеширан вид, добре, как работи един password cracker? Значи, ние хващаме и почваме да пробваме някакви входни стойности, хешираме ги, проверяваме ги и примерно имаме 1000 хеширани пароли без SOLT. И пробваме с първия кандидат. Хешираме го, правим 1000 проверки. Ако някой от мачни, ако някой от хешовете мачни, съответно сме познали една от тия 1000 пароли. След това пробваме втората стойност, хешираме я, сравняваме хеш с 1000 стойности в базата и така нататък. Какво се променя, когато добавим SOLT в цялата тази схема? Значи, ако всяка хеширана парола е хеширана с различен SOLT, ние няма да можем да правим просто тези 1000 проверки. Ние ще трябва да сметнем 1000 пъти тая хеш функция с различна SOLT стойност. Тоест, на нас атаката ни става
1000 пъти по-трудно.
1000 пъти по-трудно, да, зависимостта да. Е линейна с броя на паролите в базата.
Така, само да кажа, че не хешираме с един и същи хеш всичките пароли, иначе реално имаме същия проблем. Той ще си направи Rainbow таблица с нашия SOLT.
Ами, ако направим с един и същ SOLT за всички пароли, няма да е чак толкова безпроблемно, защото изготвянето на Rainbow таблица отнема време така иначе, но веднъж изготвена, да, няма никаква разлика. Тоест, важното при солтването на паролата е солт-стойността да е уникална за всяка парола. Това е едно на ръка. Две на ръка е да бъде достатъчно дълга. Защо? Защото ако е къса, примерно ние правим, да речем, brute force атака и пробваме всички пароли, които са с дължина до 8 символа. И примерно в базата имаме пароли, които са с 5 или 6 символа и солта ни е, да речем, 2 байта, т.е. 2 символа. Без да се налага да изпробваме някакви варианти за солт стойностите, част от паролите, които са по-къси, ще падна просто, защото като добавиш солта, те отново са част от множеството, което ще пробваме. Добре, може би го виснах малко малумно. Да речем, използваме солт стойност, която е от 2 байта. И имаме парола, която е маса. И правим brute force атака върху всички пароли, като ние не знаем солтовете дори, с дължина до 6 символа. И примерно солта, който е от 2 символа, е, нека да речем, че е PR, да речем, или някакви други 2 байта. При тази brute force атака маса PR би паднала като парола.
Защото е в тези граници на брутфорс от 8 символа. И оттам взимаме кой е солта и оттам нататък разбиваме всички останали с лекота.
Дори при атака с Rainbow таблица, ние ще видим, тя пак би паднала, просто би паднала паролата плюс солта. Защото в хеширан вид тя ще се среща в тази таблица.
Разбрах. Значи просто трябва да бъде дълго, за да не може брутфорс или Rainbow да ги имаме готови да улесниме нещата.
Най-важното да бъдат уникални.
Разбрах. Добре, ти каза, че си направил нещо, което хаква MD5-ците. С каква скорост работи това нещо на една видеокарта? В смисъл, дай някакъв бенчмарк, някакви цифри. Просто за да се ориентират хората колко лесно се хаква подобно нещо.
Ами, зависи от хардуера. Примерно, любимата ми 79 седмица на AMD докарва с прост MD5 малко над 8 милиарда опити в секунда.
Тоест 8 милиарда теста на различни варианти в секунда.
Да, но сега това звучи доста, но има един такъв проблем. Значи, най-големият проблем при паролите е, че хората, които ги измислят, нямат достатъчно богата фантазия. Тоест паролите имат ниска ентропия, каквото да се говори. В смисъл, това примерно, че паролата е 8 символа, не означава, че ентропията е висока, защото повечето пароли са свързани по някакъв начин с нашия език, който говорим, или някакви термини, понятия, така нататък. Дали географски и така нататък. За да бъде атаката оптимална, съвсем логично, голяма част от входното множество на една brute force атака има много малка вероятност да бъде избрана като парола. Примерно, някаква парола с някакви символи такива, които са Примерно, да речем, парола от сорта на звездичка удивителен, скоби, бла, 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 и малко вероятно да се падне, в сравнение с парола, която примерно включва някоя дума от разговорния език, някакъв град или нещо от сорта. Тоест, да се върнем пак на видеокарта и на 8 милиарда опита. Това са 8 милиарда опита, ако успеем по някакъв начин ние да генерираме достатъчно бързо 8 милиарда кандидата в секунда. Тоест при brute force атака това е много лесно, но ако трябва примерно да изпробваме някакъв речник, нещата ще започнат да куцат, защото скоростта, с която бихме тръгнали да изчитаме речника от харддиска, е порядъц по-ниска, отколкото скоростта, с която видеокарта ще ги сметне.
И кое всъщност е по-бързо? Да използваш brute force или да си ограничен от вход-изход на твърдия диск за dictionary атака? Според тебе, кое е по-бързо? Примерно за 8 символна парола.
Това е много интересен въпрос. Значи, до едно определено време по-печелищата стратегия е грубата brute force атака. Сега всичко си има някакви разумни граници и дори със скорост от 8 милиарда опита в секунда, когато паролата стане, да речем, над 10-11 символа, времето за смятане на цялото входно множество става достатъчно голямо. И съответно електроенергията, цената на електроенергията и така нататък става достатъчно висока. От един определен момент нататък, който определен момент е свързан най-вече с хардуерните ресурси, средства, които можем да делим за това, започва да става доста по-смислено използване на речници, някакви правила върху тези речници. Примерно, имаме някоя дума и на база на тази дума, замествайки някакви символи, примерно любимото Lethal Fight, което заместваме E с 3, O с 0 и там както са хакерските глупости. От един момент нататък ползването на речници, на правила на базата на речници става доста по-добра стратегия. Просто защото, както пак казах преди малко, ентропията на паролите е ниска. В този ред на мисли, за къси пароли, да, има смисъл да подходим по грубия начин. За дълги пароли вече започва да се губи смисъл. Сега проблема е, че както пак казах, четенето от хард диска е спорядъци по-бавно, отколкото това да генерираме някакви кандидати върху видеокарта. Спорядъци има предвид хиляди пъти.
Да, определено. Добре, значи какво изгледа, че всеки един пишлигар ще си вземе две такива видеокарти, ще си ги сложи в сли или Crossfire или там както е технологията, дори и четири може да сложиш.
Ами всъщност, използването на Crossfire не е много препоръчително.
На Crossfire конкретно или на принцип и на сли Crossfire? В смисъл на технологията за две видеокарти?
Не, и на двете. Това няма значение при разбиването на пароли, каквито и да било криптографии върху видеокарти. В смисъл...
Това е интересно, защо?
Ми, просто защото няма смисъл. Смисъл...
Не, че се увеличава два пъти бързо действието, така ли? При разбиване, като сложиш две видеокарти.
Не увеличава, защото нещата не работят точно по този начин там. Смисъл, дори от девелопърска гледна точка е по-лесно да пишеш код, който върви на отделни видеокарти, отколкото на такива, които са кросфайрнати и така нататък. Съвсем сериозно.
Аз си мислих, че като сложиш две автоматично, нали, имаш примерно 1000 изчислителни ядра и в един момент стават 2000 ядра и то парализацията работи върху 2000.
Не, това не работи така за компютърите. Смисъл за за игрите нещата са малко по-различни. Там се изпълняват друг тип шейдери, там Crossfire работи. За компютърите нещата не са точно по този начин. Не, че върху това са някакви подробности.
Значи ако искаш да правиш подобни неща, да си направиш някакъв райт от такива изчислителни неща, трябва да си вземеш две физически машини. Аз съм чул за едни платки, между другото, които са на PCI, имат си собствено SDK, които са примерно специално направени за някакви свръхвисоки изчисления с, примерно, с плаваща запитая, които се използват примерно в CAD системи и така нататък. Ти имаш, има ли се допер до подобни неща? И те дали могат да бъдат използвани в, както видеокартата, за разбиване на пароли и така нататък? Защото цената е около, има между 500 и 2-3 хиляди долара такива платки, а пък говорим за петафлопи изчислителна мощност. Е, не петафлопи, но някакви зверски изчислителни мощности.
Петафлопи, по-вероятно. Ами, това най-вероятно са някакви FPGA-базирани платки. Сега трудно е да кажа има ли смисъл, защото зависи от конкретния хардуер. Значи, ако са оптимизирани за изчисления с плаваща запетая, може би няма да са толкова подходящи. А значи, хеш, криптографски хеш алгоритми, 99% от случаите са свързани с побитови операции и с integer аритметика. Тоест, ако хардуер е оптимизиран да върши побитови операции integer аритметика бързо, да, тогава би имал смисъл. Floating point наклонностите по никакъв начин, те нямат нищо общо просто с...
С криптографията като цяло, викаш, нямат нищо общо.
Всъщност с криптографията нямат много общо, но конкретно с хеш алгоритмите нямат почти нищо общо. Сега, на този моменти специално има такива логически конструкции, така да ги кажем. Сорта, например, BitSelect, което е, имаш три стойности, две входни стойности, една трета входна стойност, която е като маска, и крайният резултат е четвърта стойност, на която имаш или битовете от първата, или битовете от втората, в зависимост от маската, която е третата. Примерно в AMD хардуера, видеокартите, това е реализирано като една хардуерна операция, което води до някакви доста прилични резултати, специално при смятането на криптографски хеш функции. Просто зависи от хардвера.
Добре. Добре. Дай си, Угар.
Исках да питам, значи ние разбрахме между другото, че и двете не трябва да се ползват за пароли, но защо всички говориха преди, аз тогава май тъмън навлизах професионално в програмирането, че трябва да се ползва SHA-1 вместо MD5, защото MD5 бил слаб
тогава. Това е друг един такъв забавен момент. Значи, както говорихме преди малко, криптографските хеш функции не са дизайнвани с идеята да се съхраняват сигурно пароли, т.е. целите им са били съвсем различни. Специално MD5, значи, която и да било криптографска хеш функция, има няколко критерия, така да я кажем, при дизайнването и да бъде устойчива на преимич атака, т.е. да няма лесен начин от хеш стойността да извадиш първоначалния вход, да бъде устойчива на second преимич атака, което е, ако имаш една хеш стойност, да не можеш лесно да намериш някаква различна от оригиналната входна стойност, която дава същата хеш стойност. И третото изискване е да е устойчива на колизии, т.е. да няма лесен начин да намериш два входа, които да дават два различни входа, които да дават една и съща хеш стойност. Като колизионната устойчивост на MD5 е доста компрометирана и това е при доста време, което специално за съхраняването на пароли няма почти никакво значение, но има значение за други неща. Примерно за електронните подписи, не знам дали вероятно знаете за ония случай с нашия човек Александър Сотиров, където генерираха фалшиви SSL сертификати, които бяха подписвани с MD5, т.е. с ползвайки MD5. Специално за съхраняването на пароли в хеширан вид, колизионната устойчивост няма почти никакво значение. От тази гледна точка няма много голямо значение дали ще се използват MD5 или SHA-1. От друга страна, SHA-1 е по изчислително интензивен алгоритъм. т.е. скоростта на атаката е горе-долу 3 пъти по-бавна с SHA-1. Но като случим това, няма друга причина едното да се предпочита пред другото.
Значи MD5 е всъщност лош за подписване, а не за пароли. Така ли да разбира?
Грубо казано, да. В смисъл, в контекста на съхраняването на пароли, това няма голямо отношение.
Добре, а сега се появиха SH2, SH3, SH4, мисля, че имаше също. Те дават ли някакво по-голямо предимство?
Добре, значи първоначалния SHA-1 алгоритъм, той е предложен от NSA, трибуквената агенция. Най-първоначалния се е оказал щупен. Впоследствие успяват да пробутат този алгоритъм, който в момента наричаме SHA-1, който има други ограничения. Примерно изхода е 160 бита. Сега това са технически детайли. Аз не знам дали трябва да навлизам прекалено много в такива неща.
Давай.
Следващия момент просто се оказва, че SHA-1 не е адекватен от гледна точка на няколко неща. Това, което са направили, е SHA-2. Тоест, идеята на SHA-2 е доста близка до тая на SHA-1. В смисъл като алгоритми, те са доста сходни, сега използват се други константи, някои конструкции са малко по-различни. SHA-2 има няколко варианта, т.е. SHA-2 256 битов изход съответно, SHA-384, SHA-512. SHA-512 е малко по-различно от гледна точка на това, че се използва 64 битова integer аритметика, не 32 битова. Идеята е била с възникване там, на, в смисъл с навлизането на 64 битовите машини, това да е оптимизиран алгоритъм. Малко е смешно, защото когато пазим пароли, не интересува да се смятат по-бавно тия неща, но в случая критериите са били да се изпълнява по-бързо. Както да е, SHA-1 и SHA-2 са близки алгоритми. Наскоро, то не наскоро, защото началото на това нещо от преди няколко години, има една организация, една стандартизационна организация в щатите, NIST, NIST, са точно какво точно означава съкръщението, не мога да кажа в момента, National Institute в нещо си, бяха направили конкурс за нов хеш алгоритъм, нов стандарт за хеш алгоритъм. Въпросният SHA-3. Този конкурс по принцип има няколко кръга, съответно на първия кръг участниците си представят алгоритмите, съответно има някакво време, в което се правят корекции и така нататък. Както и да е, финалиста в това нещо, в това така наречено състезание, се нарича Кечак, малко странно име, и е разработен в Европа, в принцип, в белгийски криптограф. Значи Кечак като конструкция е тотално различен от SHA-1 и от SHA-2. Въпреки всичко и при него идеята не е да се съхраняват пароли в хеширан вид. В смисъл дизайн целите му са съвсем различни.
Да, това го уточнихме още в началото.
Да. Най-вероятно с времето той ще се употребява все повече и повече, защото нали, е новия стандарт и така нататък.
Добре, а няма ли тогава някой, който да разработен специално за алгоритм, за пароли?
Ами, в момента има пак, така го наречем, конкурс. Конкурс не е точно казано.
Всъщност, чакай сега, те BCrypt и как беше другия, не са ли специално за пароли?
По принцип, да. Но те си имат някакви слаби страни. За BigCrypt слабата страна е фиксирания memory cost, който вече се събира в L1 кеша. За EthCrypt слабата страна е всъщност прекалено много се дава на смисъл. Това, че е конфигурируемо, означава, че хората, които го имплементират, най-вероятно, в повечето случаи не знаят точно какво да направят. И, повишената сигурност също така води до повишен риск от denial of service атаки, не скелва достатъчно добре и така нататък. Та сега има пак такъв конкурс, който е специално за password hashing алгоритъм, който не е одобрен обаче от страна на някакви такива стандартизиращи бодита, организации и така нататък, малко полулегален. И идеята е да се търси нов подход към нещата. Как точно ще го постигнат, не знам, защото са си още в първия кръг и не са представени кандидатите. Но това, което хората искате, някои неща, които до сега не са били реализирани, а са доста desirable, така да го кажем. Като, например, възможността, примерно, значи, те са дефинирали два параметъра, memory cost и arithmetic cost. Значи, едно от изискванията на конкурса е, ако решим да променим някои от тия параметри, да не се налага да имаме началната входната паролата в чист вид, а да можем хешираната парола по някакъв начин да я трансформира към нова хеширана парола с новите параметри. Сега какво ще стане с този конкурс, не знам, аз го следя. За сега няма особено много новости, не са представени кандидатите. Доста силно се вълнувам от крайния резултат. То надявам се да има някакво развитие в тая насока.
Добре, ако искате да бутнем малко разговора въобще към криптографията, не само в уеб, ами примерно между peer-to-peer комуникацията, SSH и така нататък, или да се останем на уебка?
Аз искам само един въпрос, дето не е много уебде. Нали в езици за програмиране обикновено има хеш функция в на много такова ниво основно, която се ползва за да се слагат неща в Dictionary. Нали, Dictionary е data structure, който много, много основен за Dictionary или hash table, който е много основен и заобщо да се програмира. Сега, аз колкото знам, примерно в Java и .NET, функцията getHashCode метода е на object още, т.е. всички обекти го наследяват от там. Доколкото знам, нали, възможно да се правят такива denial of service атаки, като се вкара едно dictionary в worst case, като се търсят колизии, като се търсят колизии на тази хеш функция. Сега ти запознат ли си в езици за програмиране тези хеш функции, те основните върху, които позволяват обект да се сложи в dictionary или в hash table? Те функции как работят точно и те доколко целта им е да са сигурни, защото предполагам най-малкото със сигурност трябва да са много бързи.
И не трябва да има колизии.
Ами, то колизии е невъзможно да няма, но да, в смисъл, въпросът е как те са защитени от нарочни колизии. Защото, примерно, на тях всеки може да им види имплементацията. Сега друг въпрос, кой може да разбере, защото аз не мога. Нали? Но примерно всеки може да види как е имплементиран getHashCode в Java на обекта и после може да подава input на една система, която да направи denial of service, защото нали, тя като по hash table ще направи колизии.
Това, нали? Да. Значи има разлика между криптографските хеш функции, хеш функциите, които визираш. Криптографските хеш функции са. Идеята им е просто по дизайн малко по-различна. Значи да почнем от там, множеството възможни хеш функции при криптографските хеш алгоритми е доста по-високо. Говорим за 128 битови, 256 битови стойности. При хеш функциите в програмните езици обикновено домена е доста по-нисък, примерно 32 битови.
32 битови, да те връщат инт.
Другия момент е, че при криптографските хеш функции доста силно внимание се отделя по дизайн за колизионната устойчивост. Тоест, има нещо наречено avalanche ефект, ефекта на лавината, което е desirable цел на, т.е. търсена цел на всяка една криптографска хеш функция. Какво означава това? Идеята е дори един бит да се промени в хода, изхода да се различава тотално много, смисъл, възможно най-много, от предишния непроменения вход, така го кажем. Като и това, за съжаление, налага някакви операции, които костват изчислително време. Значи, при хеш функциите в езиците, т.е. съставяме хеш таблица, така нататък, това не е търсено качество на алгоритъма. Там идеята е максимално висок перформанс, но колизионната устойчивост, така да го кажем, не е от търсените пропъртите на алгоритъма. Съответно, при една криптографска хеш функция е доста по-трудно да открием колидиращи двойки входове. Тоест, при MD5 има такива неща. Аз споменах, че колизионната му устойчивост е почупена. Но дори там въпросните колидиращи входни съобщения са в някакъв определен формат, вид и така нататък. В смисъл, това нещо не става за произволни входове. Просто не е много приложимо в случая. В смисъл, не ги използваме за същото нещо, не работят по същия начин, за да може да...
Тоест, ако слагаме някакъв user input в dictionary hash table, трябва да го имаме това предвид, че е много лесно да ни направят denial of service attack, като ни дебалансират dictionary-то нарочно.
Да. Или можеш да не пишеш на .NET или на Java и да си решиш проблема генерално.
Не, пак няма да го решиш, защото да имаш dictionary.
В PHP, между другото, точно същия проблем беше оправен преди 3 месеца. Не, извиняй, повече, миналата година. Където наистина беше много сериозен. Въпросът е, че никой не се беше възползвал от него. Просто го откриха преди да го преди да излезе така мейнстрим, да стане това нещо с масивите дикшенарито. Но в смисъл аз се включих, защото искам пък аз да задам едно въпрос, че което се вече чистата криптография. Публичните ключове срещу частните ключове. Според тебе, като човек, който се занимава с криптографията, много хора казват, че тези криптографски системи с публични ключове са компрометирани и така или иначе, защото ставиш четителна мощност, която имаме, и ти имайки половината ключ, е много лесно да разбиеш подобна криптография. Тоест, това вярно ли е и принципно кое е по-добро? Публичните ключове или частните ключове?
Въпросът не е много коректно зададен. Значи,
публични ключове визирам PGP.
Това с публичен ключ се разбира асиметрична криптография, т.е. двойка ключове, публичен частен. Другия вариант е един симетричен ключ, т.е.
Да, да. Това ми беше въпрос. Извинявай за грешната терминология, просто не съм навътре в нещата.
Добре. Не мисля, че такива твърдения има някаква логика в тях. При положение, че идеята на този алгоритъм и съществуването на тая двойка ключове е съвсем съзнателно търсен ефект. Тоест, съвсем по дизайн, идеята е наличието на един от двата ключа да не ти помага особено, не особено по никакъв начин да дираеш другата половина. Поне не е лесно. Сега, ако трябва да съм много честен, има някакви конкретни случаи при някакви конкретни алгоритми, където ако, примерно, публичният ключ е в някакъв определен вид, това по някакъв начин улеснява разбиването на частния ключ. Примерно при RSA Има вариант, когато публичната експонента е преклеена къса и се преизползва по някакъв начин и така нататък. Няма нужда да влизаме в детайли. Да се компрометира частния ключ. Но както и да е по принцип, такива опасения, според мен, са. Те се случват малко нелогично. Когато... на това ключа. Не, това не е слабост на системата, това е търсен ефект.
Значи това идва от PGP. Значи, ти знаеш кое е PGP. За хората, които не знаят, това е една доста често използвана криптографска система и преди време имаше една голяма кампания срещу нейното използване. Така и не разбрах кой стартира тази кампания. Тя беше доста дълга и това беше един от основните аргументи, които се излагаше, че разбираш ли, ти имаш един ключ, който е достъпен за целия свят и ти подписваш с него. И всъщност това улеснява страшно много нещата после при разбиването.
Не съм имал щастието, че
това беше преди около 3 години някъде. Беше подобно нещо.
Звучи малко, не знам, налудничаво. Това е начинът, по който работи, е съвсем нарочно.
Добре, ясно, значи отговори ми доста ясно. Това е пълна глупост. Всъщност, това
другия,
е,
вариант е, другия вариант е да има някакъв конкретен флоу в PGP, в алгоритъма, не в концепцията за несиметрични ключове, а конкретно в алгоритъма.
Както в Enigma, тази немската машина за криптиране, дето кодиращото число никога не излизало, нали, като кодирано. Тоест това, което си написал, никога не излизало като след криптирането и всъщност това им помогнало да разбият Енигма. Едно от нещата. Нали, такъв лек флоу. Добре, явно въпросът не беше особено... Просто моето неразбиране явно подведе към такъв тъп въпрос. Ти имаш ли нещо да питаш, Стилгар?
Ами, аз искам... Значи, ние вече демонстрирахме ние колко не разбираме от security.
Също. Колко не разбирам.
Така, ние обаче не мога да разберем ти колко не разбираш.
Това е предимство.
Това е предимство, да.
Искаш ли да ни кажеш, аз само искам да демонстрирам на всички, които си мислят, че още разбират от security, нали, за да им демонстрираме, че не разбират. Искаш ли да кажеш какво е timing oracle атака? Нали, знаеш какво е това? Защото аз това беше момента, в който край реших, че повече не искам да знам, нали, повече, че съществува security, ползвам каквото е по дефолт и това е.
Padding Oracle?
Timing Oracle, да.
Timing или padding?
Не съм много сигурен. А това, дето гледа колко време ще е респонса и по това познава кия.
Това са атаки, които спадат така нареченото множество на side-channel атаките. В смисъл, това не е атака върху криптографията, така да се нарече. В смисъл, не е атака върху алгоритъма, това е по-скоро чрез някакви странични фактори, някаква информация за ключа или ликва. Значи, идеята е следната, конкретно с тайминг атаките. Някои алгоритми са дизайнати по начин, по който скоростта на криптиране на определен блок информация или на определено количество информация и така нататък, издава някаква информация за ключа. Тоест, при определени ключове това става с една скорост, при други ключове това става с друга скорост. Това строго се зависи от алгоритъма, от имплементацията съответно, но случаите, в които е приложимо, идеята е по-скоро използвайки различен вход и измервайки точно времето необходимо за извършване на операцията, по някакъв начин да ни даде някаква информация за ключа, който се използва. Сега, друг вариант на тази атака, примерно са power анализа, който се използва често върху разни крипточипове. Това малко граничи с научна фантастика, но си съществува. Значи, примерно, имплементацията чисто хардуерно е такава, че при определени входове на база на използваната електроенергия за някакъв период от време може да ликне някаква информация за използвания ключ за криптиране. Сега това е малко налудничаво, но е факт, в смисъл. Значи има доста пейпери изписани по въпроса, практични резултати, и това се случва. Но това са по-скоро някакви частни случаи. И зависи от доста обстоятелства. Примерно специално с тайминг атаките, това предполага ти да можеш да контролираш какъв ход да подаваш на системата и да имаш информация точно за тайминга, т.е. колко време от него да бъде скриптирано, декриптирано или сметната хеш сума или нещо от сорта. Сега, ако го правиш по мрежата, съвсем естествено е, в смисъл, ако по мрежата подаваш някакви входове и си правиш някакви сметки за този тайминг, там зависиш вече от доста фактора, от сорта на мрежова латентност и така нататък. И това нещо няма как да сработи коректно.
Абе, не е така. ASP.NET точно на това беше vulnerable. Аз оттам го научих. В смисъл, и се хванах за главата. Нали? Викам, добре, сега това, ако не го работиш това и не се интересуваш специално от това, не си специалист по това, не мога да разбера как мога да го знаеш. Колко ли да си умен?
Значи се използва някакъв алгоритъм, който има доста силно изразени неприятни качества, така да го кажа. В смисъл, щом това нещо работи върху мрежа и така нататък.
Ами, между другото, тогава то се разбра, между другото, че и други неща, като Java, Ruby и така нататък, също са vulnerable, но с ASP.NET беше големия скандал, защото когато разбереш с ASP.NET Kia, той ти дава достъп тотално до сървъра. В смисъл, не защото другите не бяха vulnerable, ама при другите, като ги хакнеш, хакваш сесията на юзера. В ASP.NET беше много брутално, защото като хакнеш, взимаш машин Kia и имаш достъп до цялата система. В смисъл, може да...
Експлойтваш цялата машина.
Да,
физическата машина.
Ами не машината, ама веб сървъра. Не апликейшн.
Не като padding Oracle атака, а не като тайминг, което беше... Са малко различни са нещата. Padding Oracle атака е... Пак трябва да можеш да контролираш хода и... Крайният резултат е, че подавайки специално крафнат вход, можеш да рекавърниш ключа. Защо? Защото се използва блоково криптиране в CBC режим. При който значи симетричното криптиране има два варианта. Едното е поточно, а другото е блоково. При поточното криптиране всеки байт индивидуално се криптира. При блоковото входа се разбива на някакви блокове, примерно 8 байта блок и така нататък. Има различни режими на операция. Значи конкретно се сещам за ASP.NET. Беше доста, то при него възникна големия проблем с това нещо, после възникна на други места. При него се използваше блоково симетрично криптиране в CBC режим. CBC режима е, има някакъв вариант за режим на операция. Първият е ECB, където всеки блок се разглежда индивидуално, т.е. има доста проблеми. CBC е едно малко по-добро решение, защото следващия блок зависи от предишния. Там смесват се по някакъв начин. Както и да е, оказва се, че когато ти имаш контрол върху входа или по-скоро върху част от входа и наблюдаваш изхода, при определени обстоятелства можеш да рекавърнеш ключа. Тоест всичко това става, защото в този режим на операция има нещо, което се нарича падинг. Тоест, когато входа не е, той дори когато е кратен на големината на блока, но когато не е кратен на големината на блока, се падва с определен брой байтове, докато стане кратен. Съответно, възползвайки се от това нещо, ако можеш да контролираш входа и следваш изхода, можеш да си добиеш някаква информация за ключа. Тоест за целия ключ. Но това не е специфично за ASP.NET. В смисъл, за ASP.NET стана големия проблем, когато това нещо излезе. После се оказа, че точно в Ruby мисля, че имаше подобни данни. Но там идеята не е да се изследва тайминга на някаква операция. Идеята е по-скоро да възползваме се от това падване на входното съобщение с някакъв определен брой байтове, докато стане кратно на големината на блока. Не знам просто за какво става въпрос, понеже много силно заприлича на Padding Oracle атаката, която е с...
Може, аз съм се... Даже почти сигурно съм се объркал. А имам някакви далечни спомени, че... го фиксваха като... Като слагаше, нали, в смисъл, quick fix-а преди да го оправят. Нали, те пуснаха патч доста бързо. В смисъл, нямаше една седмица. Там quick fix-а беше да си сложим в authentication failed event-а, да сложим някакъв рандъм такова, рандъм дилей.
Да, за да не мога да засечат времето.
Да, ама, защото имам спомен за това и затова съм решил, че с тайминга са оценяли нещо. Може някаква комбинация.
Значи, той целият проблем с Padding Oracle атаката, който няма общо с тайминга, е, че сървъра ти връща грешка или не ти връща грешка на база на това какво е входното съобщение, колко е дълго и така нататък. Тоест, ако фикса е бил...
Извинявайте, имам много технически проблеми, непрекъснато дропва, темата вече като време стана доста дълга, но успяхме да се разберем, да направим втора сесия след няколко предавания, която ще бъде специфично насочена към криптографията. Така че ако имате някакви конкретни въпроси за криптографията, пускайте ги по коментарите, ще ги зададем директно и въобще да видим дискусията на къде да влезе, колко технически навътре да влезе, така че ще ни помогнете много. Така че благодаря много на Gateway за това участие.
Аз съжалявам много за техническите проблеми.
Случва се. Другия път ще ги изчистим. И така, дочуване от мен.
Дочуване от мен.
Дочуване.